Ragnheiður Elín Árnadóttir andsvari í seinna sinn.
Virðulegur forseti. Já, ég get tekið undir það. Ég tel að Rússar sem og aðrir aðilar að þessu svæði hafa einmitt það markmið að halda spennunni niðri og ítreka það. Það sem að við þurfum alltaf að hafa í huga og það kom svo glögglega fram í ferð nefndarinnar NATO varnarmálanefndarinnar til Grænlands er að þrátt fyrir miklar áskoranir á þessu svæði, miklar vegalengdir á milli ef eitthvað gerist, þá eru svo óendanleg tækifæri þarna. Og það eru óendanleg tækifæri í ferðaþjónustu, það eru óendanleg tækifæri í náttúruauðlindum sem þarna er að finna, en áskoranirnar eru þannig að þeim verður ekki mætt nema með samstarfi ríkja. Og það er kannski hluti sem ég hafði ekki tíma til að koma inn á í minni ræðu, en það er alveg augljóst að þegar er að ræða eins og í sumar, þá sildu 42 skemmtiferðaskip að ströndum Grænlands og voru 4.200 farþegar um borðið því stærsta. Og við fengum að sjá myndir hjá danska admiralnum sem var að lýsa þessu sem stórfenglegu hugsanlegu vandamáli. Hann var að sína myndir af þessum farþegum sem voru að fara í litlum sótja gummibátum út á hafið þarna sem er náttúrulega, sko, þú lifir ekki meira en 2 sekundur í með svona björgunarbát björgunar vesti eins og maður setur hálsin á sig þegar maður fer í sko, lignan stöðuvatn, og þetta voru svona eldri ferðamenn. Þannig að það sér hver helvita maður, 4.200 slíkir að fljóta þarna á einhverjum björgunarbátum munu ekki lifa það af, og þess vegna til þess að bregðast við þessu þurfa öll ríkin þarna að taka sér saman að búa til viðbúnaðar áætlanir, búa til samstarf þar sem að tæki og tól eru nýtt með sem bestum hætti, og það held ég að sé að megin stefnu til vilji allra aðila, og ég tel að Atlantshafsbandalagi hafi hlutverki gegn þetta.
Andsvörum er lokið. Til málstekur háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur